بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Imam Asy'arani tentang adab. Adab mereka orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adab di sini adalah akhlak mereka. Akhlak yang zahir dan akhlak yang batin. Naam. Kalau yang kemarin-kemarin yang kita bahas adalah hak dan kewajiban persaudaraan antara kita satu sama lain dengan kaum mukminin. Namun sekarang lebih kepada diri kita pribadi. Naam, kalau yang kemarin ada kaitannya sama saudara kita. Ini kepada diri kita pribadi. Ada hal-hal yang harus kita tempuh atau kita jalankan di dalam diri kita pribadi. Sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang agung, dan sifat-sifat yang mulia ini banyak, enggak terhitung. Sebab sumbernya adalah Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bukan pujian, namun menyebutkan tentang kenyataan yang beliau saksikan di dalam pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau saksikan nyata. Beliau katakan, kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya adalah Al-Qur'an. Atau Al-Qur'an yang hidup, yang berjalan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'an yang demikian agung, ya. Kita bakal saksikan ini Al-Qur'an hidup di dalam diri dan pribadinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Qur'an yang hidup. Allah Allah. Kalau kita baca, kita bakal dapetin di dalam isi Al-Qur'an tentang sifat-sifat mulia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tentang ibadur rahman. Siapa itu hamba-hamba Rahman? Ibadur Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Tawadhu, enggak ada kesombongan. Hadza sifatnya Rasulullah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang kurang ajar, orang-orang bodoh, orang-orang jahat, mengganggunya, enggak dibalas gangguan dengan gangguan, enggak dibalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi dia ucapkan salam, udah kedamaian untukmu. Dan selesai. Enggak diladeni. Ada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Di malam hari kesibukannya sujud, diam. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri munajat kepada Allah. Wahada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus enggak cuma itu, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, itu sifatnya tuh di dalam Al-Qur'an hamba-hamba Rahman, mereka ketika hidup sesama manusia kayak tadi tuh, enggak mengenal kesombongan, enggak ngeladenin kejahatan orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Nah, di malam hari ini sifat mereka dengan Tuhan mereka. Hati mereka bagaimana? Di malam hari itu hati mereka selalu menangis. Air mata hanyalah terjemahan apa yang ada di dalam, yang luber dari hati mereka. Naam. Sehingga mereka katakan di dalam munajat mereka, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami siksa neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Siksanya tuh lama, panjang, berat. Ini doa yang mereka ucapkan melalui lisan mereka, tapi itu doa sebelum terucap oleh lisan mereka karena sesuatu yang sangat dalam di dalam hati mereka. Karena itu mereka mengadu kepada Allah. Mereka di dalam hati mereka terdapat rasa takut yang amat dahsyat, yang amat besar kepada Allah dan kepada siksa api neraka, sehingga mereka mengadu kepada Allah. Ini hati mereka. وهذا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صفة رسول الله. Ini baru beberapa ayat. Dan setiap ayat ada yang zahir kita fahamin, ada yang dalam maknanya. Nah, ini semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya di dalam dirinya. Terkumpul itu semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru 1-2 ayat. Dalam Al-Qur'an berapa ribu ayat? Lebih dari 6000 ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan, yang hidup. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Makanya Al-Habib Ali Habsyi bilang tentang yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip ucapan para penyair, wa ala tafannuni wasfihi bi wasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Para penyair atau orang-orang yang berusaha untuk menyebutkan tentang sifatnya Rasulullah dengan berbagai ungkapan yang indah, kalau kita berikan kepada mereka kesempatan dan peluang berupa waktu dari sejak awal sampai hari kiamat hanya untuk menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh peluang, kesempatan, waktu yang kita berikan kepadanya akan sirna semuanya, sedangkan sifat Rasulullah enggak ada selesainya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sampai detik ini dari sejak Rasul meninggal, riwayat diriwayatkan tentang beliau, tulisan ditulis tentang beliau hingga detik ini dan hingga yaumul qiyamah. Enggak ada yang selesai. Setiap generasi, setiap orang, setiap alim yang menulis, menulis hal yang baru yang mereka fahami dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna udah. Kok bisa begitu ya? Naam. Bisa begitu untuk orang semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Cerminan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang hidup nih dia. Waktu kita lihat apa Allah bilang tentang Al-Qur'an, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadah." Katakan ya Muhammad, apabila lautan dan samudra semuanya dijadikan oleh Allah sebagai tinta. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah nyatakan pepohonan yang ada di muka bumi semuanya dijadikan sebagai pena. Untuk apa? Untuk menuliskan ya tentang firman Allah. Lanafidal bahar. Lautan akan habis, sedangkan kalam Allah enggak selesai untuk diterjemahkan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang hidup di muka bumi. Makanya enggak ada selesainya. Naam. Di sini disebut oleh Al-Imam Asy'arani bahwasanya sifat dan akhlak mulia mereka enggak ada habisnya, lautan yang enggak bertepi. Namun di sini ya, kita ambil sedikit sebagai pembuka pintu. Ini yang bakal kita dengar di sini nih panjang lebar, ya. Ini ibaratnya cuman ente lihat nih ruangan, ini ruangan kecil. Ibaratnya cuman kunci doang untuk ngebuka pintu, di dalamnya masih ada ruangan yang besar. Sebenarnya bukan ruangan, alam yang sangat besar. Alam akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَمَا مِنْ خُلُقٍ فِي الْبَرِيَّةِ مَحْمُودٍ إِلَّا وَهُوَ مُتَلَقًا عَنْ ذَيْنِ الْوُجُودِ. اللهم صلی و سلم بارك عليه. نعم. Gak ada akhlak mulia di alam semesta melainkan yang bakal dapetin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumbernya. Gak ada. Walaupun generasi telah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang terdahulu, mereka punya kemuliaan. Tapi kalau mau dibandingkan dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, enggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan yang lebih sempurna dari apa yang mereka punya. Allahumma shalli alaihi. Dan ini bukan dibesar-besarkan. Ini kenyataan. Bagi yang mau mempelajarinya, silakan pelajari. Silakan pelajari. Gali. Tulis segala pertanyaan. tulis segala tanda tanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tanda tanya kita besar, semakin kita dapetin kemuliaan yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Semakin ditantang, semakin dihadapin. Hadza Rasulullah. Naam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nah, kita sedikit di sini akan menyebutkan tentang beberapa adab akhlak. Tujuan kita sebutkan ini semua supaya kita ngejalaninnya. Ya jujur, sulit. Enggak mudah. Tapi satu aja dari ini akhlak. Kalau kita pegang cukup dunia dan akhirat. Enggak ada di muka bumi orang yang sama kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Enggak ada yang sama, ini cuma satu. Namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu dia. Begitu beliau wafat, akhlak beliau tuh tersebar di seluruh para sahabatnya. Ada yang mendapatkan bagian besar, ada yang sedikit, ada yang lebih sedikit. Ya, nampung semua enggak ada yang mampu, enggak ada yang bisa, cuma dia tuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bakal dapetin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah ada di dalam dirinya. Dan yang paling menonjol, kelembutannya. Bainama kita dapetin Umar bin Khattab dengan kemuliaan akhlaknya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapetin sifat yang menonjol dari dia, keberaniannya, ketegasannya. Allah. Cuman seindah apapun kelembutan mesti ada ketegasan. Sehebat apapun ketegasan kalau enggak ada kelembutan, aduh, orang kabur semua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kelembutan yang hebat, Sayyidina Umar dengan ketegasannya digabung jadi satu. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wah jauh lebih sempurna dari itu. Ketegasan di dalam kelembutan dan kelembutan di dalam ketegasannya. Allah Allah. Allahumma salli alaihi. Sayyidina Uthman bin Affan. Rasa malunya yang luar biasa. Sampai saking besarnya rasa malu Sayyidina Uthman bin Affan, malaikat malu sama Uthman bin Affan. Nabi pun merasa malu, segan sama Sayyidina Uthman. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman setetes dari rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ali bin Abi Thalib, waduh. Pendekar yang hebat. Keberanian Ali bin Abi Thalib, ya, beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuma setetes dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang samudranya luas. Itu jagoan-jagoan sahabat. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, siapa deh pendekar-pendekarnya. Itu kalau di medan tempur, kalau udah terpojok, kemana mereka pergi? Semua berlindung di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, beliau di medan tempur yang paling maju di depan. Allahumma salli alaihi. Hingga di perang Hunain, ketika semua orang kocar-kacir dari sahabat-sahabatnya itu dipukul mundur oleh musuh. Tahu kenapa terpukul mundur para sahabat itu waktu yang jumlahnya puluhan ribu itu waktu. Hampir 20 ribu prajurit. Dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Tahu kenapa dipukul mundur? Sebab ucapan beberapa dari mereka. Apa mereka ucapkan? Lan nughlabal yawm bisababil gillah. Hari ini kita enggak akan terkalahkan di medan perang karena jumlah kita yang sedikit. Enggak, jumlah kita banyak. Mereka saat itu ketika bertempur di medan perang berdiri tegak, bukan menyandarkan diri mereka kepada Allah, tapi terbuai dengan jumlah yang banyak dan kekuatan. Saat itu dikalahkan mereka. supaya kita tahu pelajaran penting. Jangan pernah kita bangga dengan jumlah. Jangan kita pernah bertumpu dengan jumlah. Tapi kita bertumpu kepada Allah. Jangan pernah kita bangga dengan kekuatan yang kita miliki. Dari mana sumbernya? Balik sama dia yang pemiliknya sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Asyahid. Mereka para sahabat yang jumlahnya banyak dipukul mundur. Kocar kacir semuanya kabur. Hingga enggak tersisa bersama Nabi Muhammad di medan perang. Ini musuh juga ribuan. Ini semua sahabat kocar kacir kabur. Dipukul mundur. Hingga enggak tersisa di barisan terdepan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali puluhan orang dari puluhan ribu jadi puluhan orang. Di saat genting tersebut di hadapan Nabi ribuan orang-orang kafir yang siap memangsanya. Kalau orang kita jenderalnya mau panglimanya langsung bersembunyi. Tapi enggak. Nabi makin maju. Enggak cuma maju. Dengan suara lantang beliau mengangkat suaranya dengan lantang dan mengatakan, "Ana an-nabi wala kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Saya adalah nabi dan saya bukan pendusta. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Ente ribuan kalian nih, ribuan prajurit yang ingin menyerang saya enggak sembunyi, ini saya. Ayo kemari. Allahumma shalli alaihi. Nabi turun dari kendaraannya, dari keledainya atau untanya, ngambil pasir atau apa namanya kerikil di bawahnya atau pasir, beliau lemparkan di wajah musuh. Itu waktu semua musuh, semuanya yang ribuan orang itu, mata mereka kena dengan apa namanya pasir yang dilemparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman keberanian. Apa yang dimiliki nama para sahabat Rasulullah semuanya nih sumbernya dari beliau. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Wah, di sini bakal disebutkan sedikit. Ya, sebab enggak ada orang yang menguasai semuanya, enggak ada. Seperti saya katakan, satu dari sifat-sifat mulia ini kalau kita jalankan cukup bakal kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa jalanin dengan benar. Di sini disebutkan oleh Imam Syarani, wa min adabil qaum, di antara akhlaknya mereka kaum salihin, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yafirru fi jami'i syada'id ila Allah taala qabla jami'il khalq li'ilmihim anna bi yadihi tabaraka wa ta'ala malakutu kulli syai' bi khilaf ghayrihi wa innahum la yarji'una ila Allah illa ba'da al-wuqufi ala khalqihi. Di antara akhlaknya kaum salihin, pewaris Rasulullah, mereka itu selalu kabur ketika diserang oleh kesulitan, kesusahan, musibah, bencana. Mereka selalu kabur pertama-tama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kepada yang lain. Ini sifatnya mereka. Berbeda dengan orang kita ini, orang sekarang. Bagaimana? Ketiban musibah. Ya, contoh. Dikejar utang. Utang numpuk, terus kepergok. Mesti bayar utang. Ayo lu bayar. Kalau enggak awas. Yang di benak kita langsung, ya Allah, ini nyari pinjaman dari mana yang bakal nutup utang. Langsung nih, komputer di sini. Nama-nama tuh kayak kontak telepon. Siapa yang bisa dipinjemin, siapa yang bisa dihubungin. Iya kan? Ini contoh. Di dalam kontaknya, ada kan orang kontak teleponnya yang sampai 100, 200, ada sampai 500, sampai ada 1000. Ya. Allah nomor terakhir. Allah nomor terakhir. Kalau udah kepepet, udah kagak ada jalan keluar, baru baliknya sama Allah. Padahal enggak begitu seharusnya. seharusnya yang pertama terlintas baliknya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang musibah, cobaan, sebelum apapun, Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak mesti ada di dalam diri kita. Hampir mayoritas kita, kalau saya enggak bilang seluruhnya, hampir mayoritas kita pasti punya teman curhat. Kalau udah curhat sama temennya, bejem-jem dia kuat. Ada temennya yang asyik nerima, dengerin. Ada yang udah terpaksa. Tapi, Anda enggak tahu siapa di antara kita yang menjadikan teman curhat setia dia adalah Allah. Siapa? Siapa di antara kita? Kita semuanya pada curhat. Sama urusannya masing-masing, masalah masing-masing, ngadunya kepada teman kita. Tapi, siapa di antara kita yang menjadikan Allah sebagai teman curhatnya dia yang setia? Kita curhat sama teman kita. Saya tanya, masalah selesai? Kagak. Enggak selesai itu masalah. Curhat enggak bakal nyelesain masalah. Cuman buang pulsa. Itu satu, ame ganggu orang. Terus kadang ya, ngerusak hati. Ngerusak hati. Apalagi? Ya. Kebetulan dia dapetin teman curhatnya perempuan. Ah, udah deh, adonan dia udah pas banget. Sampai masalah udah selesai. Ya. Dia masih pengen curhat, cari aja di masalah apa biar bisa dicurhatin. Ah, penyakit. Sampai semuanya hancur lebur. Agamanya hilang semuanya. Taib Allah. Allah mana ya? Padahal musibah tuh bisa jadi sarana kita menjalin cinta sama Allah. Bagaimana? Walillahil mathalul a'la. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Cuma ini sekedar contoh. Kayak tadi Anda bilang, dia bercurhat sampai akhirnya jadi saling cinta. Iya. Tapi kenapa kita enggak bercurhat sama Allah hingga kita saling cinta sama Allah? Kenapa? Kenapa? Ayo kita rubah gaya hidup kita nih. Pola hidup kita rubah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr farra ila Allah. Kalau menimpa kepada beliau suatu perkara besar, pertama-tama langsung kaburnya kepada Allah, curhat sama Allah. Di medan tempur perang Badar. Ini pelajaran penting bakal kita. Di peperangan Badar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak munajatnya kepada Allah memanggil ya ayu ya qayyum ya hayyu ya qayyum daripada bertempurnya di medan perang. Segitu tuh Nabi tuh perang Badar meraih kemenangan ya, beliau lebih banyak di atas sejadahnya dibanding di medan perangnya. Ada Rasulullah. Dengan begitu beliau raih kemenangan. Itu beliau udah dikasih kabar gembira oleh Allah akan mendapatkan kemenangan. Tapi kenapa masih balik sama Allah? Ini udah dikasih kabar gembira dari sebelum pertempuran terjadi. Engkau bakal menang. Kemenangan yang besar. Allah udah janjikan itu. harusnya dia tenang aja udah, oncang-oncang kaki, tapi enggak. Beliau bersimpuh di pintu Allah, menangis dan menangis, memanggil namanya. Hingga diceritakan nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi SAW itu tangannya mengangkat ke atas, berdoa, ya hayu ya qayyum, sampai sorbannya jatuh. Sampai dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, cukup udah. Tetap Nabi doa. Supaya ngajarin kita. Itu tujuannya. Ngajarin kita. Begini. Kemenangan yang diraih oleh para pejuang-pejuang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mensucikan Baitul Maqdis dari tangan-tangan musuh-musuh Allah. Beliau meraih kemenangan bukan bertumpu kepada jumlah prajurit yang beliau miliki yang banyak itu. Atau persenjataan yang hebat. Enggak. Tapi tahu apa? Beliau bertumpu kepada Allah. Sujud di malam hari. Dan beliau perintahkan prajurit-prajuritnya untuk sujud munajat sama Allah di malam hari. Hingga akhirnya kemenangan diraih bukan dengan jumlah yang banyak atau persenjataan yang lengkap. Enggak. Tapi dengan hati yang mengenal Allah. Hadza Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini, hadza an-nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang di dalam hadisnya. La tuftahanna Al-Qustantaniyah wa kama qal. Wa la ni'mal amir amiruha wa li ni'mal jaysh dhalikal jaysh. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang di dalam hadisnya, kelak ibu kota Romawi, zaman itu tuh Romawi kan negara terbesar yang paling berkuasa di muka bumi setelah Persia. Persia udah habis, dikalahkan oleh di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Setelah 3000 tahun berkuasa, hancur lebur dengan masuknya Islam. Nabi SAW bilang, kerajaan Romawi pun ya akan dikalahkan. Beliau bilang di dalam hadisnya tentang ibu kota Romawi. Ibu kota Romawi itu waktu apa namanya? Konstantinopel. Konstantinia kalau bahasa Arabnya. Ibaratnya itu zaman itu pusat dunia di situ. Ibu kota negara terbesar, penguasa terbesar di situ udah, jantungnya dunia tuh dia. Nabi bilang, "Latuftahanna al-Qustantaniyah." Oh, kama qal. Itu akan direbut atau kita orang Islam akan meraih kemenangan pembebasan Qustantaniyah. Konstantinopel akan dibebaskan. Diraih kemenangan oleh umat Islam di situ. Terus Nabi bilang, wala ni'mal amir amiruha, dan sebaik-baiknya panglima adalah panglima tersebut, panglima perang tersebut. Wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh, dan sebaik-baiknya prajurit adalah prajurit tersebut. Itu para sahabat semuanya, banyak dari mereka melakukan apa namanya perjalanan panjang untuk menumbangkan kerajaan Romawi. Di antaranya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Enggak berhasil. Hingga akhirnya Abu Ayyub usianya itu waktu 80 tahun lebih. Udah sekarat, masih ingin bertempur. Ditanya Abu Ayyub, mau ngapain bertempur? Perjalanan jauh? Enggak, saya ingin meraih kabar gembira dari Rasulullah tersebut. Namun enggak kesampaian. Hingga akhirnya beliau tuh pesan sama para prajurit, kalau saya mati, saya minta agar dikubur di tempat yang paling jauh yang bisa kalian capai dari negeri Konstantinopel, Konstantinia. Kubur saya di situ. Akhirnya mereka bertempur dan bertempur sambil membawa jasadnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari hingga dikuburkan di tempat yang paling jauh yang bisa mereka capai dari Konstantinia. Dikubur di situ. Nah, dan hingga saat ini dibangun masjid itu jadi tempat keramat bahkan untuk orang Romawi setelah itu. Generasi demi generasi enggak ada yang berhasil hingga akhirnya dari kerajaan Sultanah Al-Utsmaniyah, Daulah Al-Utsmaniyah, Sayyidina Muhammad Al-Fatih julukan. Itu beliau meraih kemenangan. Beliau yang berhasil ya, menembus benteng Romawi, jantungnya Romawi dengan membawa kemenangan untuk Islam. Beliau raih itu semua dengan apa? Jumlah yang banyak? Enggak. Persenjataan yang lengkap? Enggak. Tiap malam sujud sama Allah menangis, wah beliau raja agar diberikan kemenangan. Dan diberikan oleh Allah kemenangan dengan cara yang luar biasa. Sampai detik ini nih, orang-orang non-muslim masih bingung kejadiannya. Kok bisa? Bagaimana? Benteng Romawi, jantungnya nih, dari daratan udah dikepung. Cuman kebetulan posisinya itu di sudut. Ini laut. Dan ini sungai. Atau selat. Dari bagian sini, daratan udah dikepung oleh pasukannya Muhammad Al-Fatih. Dari sisi laut yang sana udah dikepung. Cuman tempat yang paling inti yang dari situ bisa diraih kemenangan sulit untuk ditembus, yaitu lewat selat. Gerbang selatnya itu tuh lautan sama orang-orang Romawi dipasangin rantai yang besar sehingga enggak bisa ditembus sama kapal. Kapal mau nembus itu hancur, pecah. Enggak bisa ditempuh. Apa enggak bisa ditembus? Apa yang dilakukan? Dan itu selat dari bagian dalamnya dijaga dengan ketat oleh kapal-kapalnya Romawi. Mau masuk dari gerbang enggak bisa. Kalaupun masuk itu udah siap kapal-kapal perangnya Romawi di depan pintu gerbang selat tersebut. Tahu apa yang dilakukan? Tiap malam sujud sama Allah, menangis. Itu yang menjadi sumber kemenangan. Sampai udah. Pasukan Romawi udah merasa aman, enggak bakal bisa ditembus udah. Ketika datang kegelapan malam, tahu apa yang dilakukan sama Sultan Muhammad Al-Fatih? Enggak tahu, Allah kasih keramat bakal dia. Sampai detik ini seperti saya bilang, orang-orang Romawi itu sampai bingung, kok bisa? Begitu fajar terbit, tahu apa yang terjadi? 70 kapal Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, ini gerbang selat yang dirantai, ya, dari laut nih, bawah laut, enggak bisa ditembus. Terus kapal-kapal Romawi, ya, menghadap ke arah gerbang dari bagian dalam. Mereka dikejutkan, ternyata 70 kapalnya Sultan Muhammad Al-Fatih udah berada di belakang kapal perangnya orang-orang Romawi. Dari mana masuknya? Gerbang dijaga. Tau-tau udah ada di belakang, itu digempur semuanya habis dan menang deh. Dari mana? Ketika terbenam matahari, beliau perintahkan tuh prajurit-prajurit yang ada di kapal untuk ngebopong kapal laut di atas daratan lewat dari belakang selat. Didorong tuh kapal. Cuman orang jalan nempuh tuh perjalanan sehari gak selesai. Bagaimana bawa kapal perang di daratan? Keramat. Mukjizah dari Allah. Untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang orang barat bingung. Bagaimana? Mereka gak percaya mukjizat. Gak percaya keramat. Lakin Allah berikan ini karena penghambaannya sama Allah. Dibopong tuh kapal perangnya. Dia perintahkan apa namanya, kayu-kayu besar untuk dibentangkan sepanjang jalan dan disirami dengan minyak dan didorong tuh perahu naik gunung tuh kapal. Tahu-tahu udah ada di dari belakang menyerang hingga kemenangan diraih. Kemenangan diraih. Cuman itu semuanya adalah buah dari apa? Sujud sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syifa, anda kasih tahu ente. Cuman kita ini otaknya kita ya, udah keracunan sama barat. Ente lihat nih air nih, udah bukan air lagi nih kita murni. Udah dituang sama tinta. Ini kita begitu. Hatta sehingga pola pikir kita nih sama kayak pola pikirnya barat, orang-orang kafir. Apa bedanya kita sama dia? Anda kasih tahu ente. Tentang cara berpikirnya orang-orang yang pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami diperintahkan untuk pergi ke satu tempat untuk bertempur di medan perang. Ya, untuk mengambil jizyah dari ahli kitab yang ada di sana, cuman kebetulan ahli kitab yang ada di sana menolak, enggak mau membayar jizyah. Maka dikirimlah Al-Ala ibn al-Hadrami untuk memerangi mereka. Kebetulan negeri mereka di seberang laut. Datang dengan pasukannya, udah siap dengan kapal perang di pinggir laut. Malam hari mereka tidur, musuh datang mengenap-genap dan itu kapal semuanya dibakar. Mau nyebrang gak bisa. Saya mau tanya sama kita nih. Kalau itu waktu kita di tempat kejadian tersebut nih, ini kita ya, ngelihat satu-satunya kendaraan kita untuk menyeberang udah dihancurkan. Apa yang bakal kita lakukan? Khalas, habis udah, pulang. Mau siapin kapal, bangun kapal lagi dari awal kagak bisa, perlu berbulan-bulan. Udah, gagal itu, habis peperangan udah tuntas. Iya kan? Pulang. Ala ibn al-Hadrami enggak begitu. Dia tahu perintah dari Rasulullah untuk berjuang. Enggak ada kata untuk mundur. Bagaimana? Udah enggak bisa. Dia bersabar, munajat sama Allah. Dia balik sama Allah. Allah ngadu sama Allah. Bukan curhat sama prajurit yang lain. Ngadu sama Allah. Mengadu dan mengadu, munajat. Malam hari dia keliling, ngelihat para prajuritnya. Apa yang didapat? Prajurit bukan main gaple, bukan ngobrol, bukan tidur. Naudzubillah, bukan main perempuan, enggak. Ngapain itu prajurit? Didapetin mereka semuanya di malam hari lagi berdiri menghadap kepada Allah. Yang ini dalam sujudnya, yang ini dalam munajatnya berdiri kepada Allah. Membaca Al-Quran, tengah malam semuanya tahajud. Ngelihat pemandangan ini, beliau gembira. Gembira, tahu. Ini kabar gembira bakal datang kemenangan dari Allah. Sebab kemenangan dengan ini. Dengan ini kemenangan. Gembira. Esok hari, ini semua prajurit nunggu perintah dari panglimanya, Al-Ala ibn al-Hadrami. Apa yang dilakukan? Dia perintahkan, ayo semua prajurit bersiap untuk bertempur. Semuanya, gak ada yang bilang bertempur bagaimana, gak ada yang bilang begitu. Diperintahkan siap, mereka siap bertempur. Naik kendaraan masing-masing, prajurit udah siap. Yang dengan ontanya, yang dengan kudanya, yang dengan keledainya, pejalan kakinya, semua sudah disiapkan. Dia yang paling depan. Ke arah mana? Balik? Enggak. Di hadapannya lautan. Beliau angkat kedua tangannya. Allahumma ya Allah. Ya Ali ya Ali. Ya Halim ya Ali. Ya Allah yang maha agung. Ya Allah yang maha besar. Yang maha bijaksana. Beliau munajat sama Allah. Sampai beliau bilang, kami keluar atas perintah Nabi-Mu dan kekasih-Mu Rasulullah. Demi untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Dan di hadapan kami lautan. Allahumma sakhir lanal bahra kama sakhartal bahra li Musa. Ya Allah, tundukkan untuk kami lautan ini sebagaimana dahulu Engkau tundukkan lautan untuk Musa. Kami keluar saat ini di jalan Nabi-Mu dan di jalan Engkau. Khalas, dia doa. Dia di atas kudanya. Itu waktu juga dia apa namanya gerakan kudanya, dia tembus tuh lautan. Prajurit semuanya ikut. Satu pun gak dibilang. Gak dibilang, mau bagaimana ini manusia. Kalau kita kan heran. Mereka semua punya iman. Yang didik mereka satu orang namanya Muhammad. Dididik sama Nabi Muhammad begini. Kenapa? Mereka tahu. Mereka gak bertumpu dengan kuda mereka. Mereka bertumpu sama Allah. Satu pun tuh gak ada yang heran. Satu pun gak ada yang, wah gak masuk akal nih. Apa yang mau dilakukan nih? Laut. Gak ada satupun yang begitu. Kita tembuh. Ya akhir kita tembuh. Kita bisa lihat pola pandangnya mereka bagaimana. Beda jauh kan sama kita kan. Kita 11-12. Sama siapa? Sama pola pikirnya barat. Adapun pola pikirnya ashab Rasulullah. Aduh jauh banget kita. Jauh banget. Ini cara berpikirnya mereka. Itu ditempuh. Diriwayatkan. Itu semua prajurit. Apa namanya? Menembus tuh lautan. Itu para periwayat mengatakan. Itu laut yang mereka tapak. Bagaikan batu yang kokoh. Gak ada satu kaki pun yang basah. Katanya. Sampai musuh di seberang. Itu ketakutan. Siapa ini? Jin. Mereka bilang, ni jin atau apa? Langsung menyerah tanpa syarat. Ya iyalah begini, siapa yang gak menyerah? Menyerah tanpa syarat, udah. Hadza diriwayatkan dalam hadis, dalam sejarah. Bukan apa namanya? Bukan dongeng, bukan bohong. Ini kenyataan diriwayatkan. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Terus bukan kebetulan. Yang begini banyak. Banyak. Bahkan di Al-Quran disebutkan. Anda gak percaya? Al-Quran nyebutin. Sama kasusnya. Sama 100%. Tahu apa? Kasusnya Nabi Musa alaihissalam. Sama sama Ali ibn al-Hadrami. Diperintahkan sama Allah, ayo bawa Bani Israel. Diperintahkan sama Allah. Di belakang dikejar sama pasukan Fir'aun. Hingga akhirnya ringkas cerita, depan mereka lautan, belakang mereka Fir'aun. Bani Israel bilang sama Musa, innala mudrakun. Ya udah deh, kita ketangkap deh habis. Kita ketangkap. Habib paham kalau itu. Kita ketangkap dah udah habis. Tapi apa jawab Nabi Musa? Enggak seperti kita mikir, wah, ini mesti bikin bahtera, kapal laut dan enggak. Ketika ini kita bakal ketangkap, depan kita laut, belakang kita Firaun udah diganyang habis nih kita. Rata jadi tanah. Disiksa habis-habisan kalau ketangkap. Inna lamudrakun. Apa jawab Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Enggak. Kata Nabi Musa. Saya punya Allah yang akan memberikan petunjuk bagi saya. Orang kita bilang, saya punya orang banyak, prajurit. Saya punya senjata, saya punya dekingan. Saya punya, apa namanya, negara-negara kafir sekutu saya. Negara kafir jadi sekutu kita. Ma'adallah. Lakin undur. Nabi Musa bilang, inna ma'ya rabbi sayahdin. Saya punya Allah. Dan dia akan memberikan hidayat bagi saya. Allah, Allah. Terus apa? Allah bilang, pukulkan tuh tongkatmu kepada lautan, itu waktu juga terbelah. Allahu Akbar. Kenapa bisa gitu? Sebab enggak bertumpu kepada sesuatu yang fana. Enggak bertumpu kepada sesuatu yang lemah. Baik itu pemikiran, baik itu prajurit, baik itu senjata yang hebat. Enggak bertumpu sama begituan yang lemah. Bertumpu kepada Allah. Nah kita sekarang nih, melihat keadaan kita yang amburadul begini umat Islam. Hancur lebur. Jangan salah ya. Kita bertumpu sama siapa? Seperti kita bilang, di kontak teleponnya kita, Allah nomor terakhir. Udah kepepet, baru baliknya sama Allah. Ya bagaimana datang pertolongan, nanti diakhirin. Ibarat kalau orang nih, ya, kita mau nolongin dia nih dengan segala kemampuan kita. Ntar dulu, gue masih ada yang lain. Ya udah deh, ayo, monggo. Balik sama Allah. Balik sama Allah. Di situ kemenangan kita. Al-Imam Syarani bilang, "Wa min adabil qaum an yafirru fi jami'i syada'id ila Allah." Di antara adab kaum salihin, mereka kabur di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi hanya kepada Allah, sebelum kepada yang lain. Baliknya sama Allah, bertumpunya sama Allah, ngadunya sama Allah. Minta jalan keluar dari Allah. Udah. Ulama bilang, kalau kita ngadepin suatu kesulitan, berserah kepada Allah. Ngadu sama Allah. Kemudian setelah itu kita lihat, apakah ada jalan yang bisa kita tempuh? Kalau memang ada, tempuh. Jangan disia-siakan itu peluang. Tapi kalau enggak ada, ya kalah, sabar. Sampai datang dari Allah. Jalan keluar. Mau bagaimana lagi? Mau pusing, mau stres. Terus stresnya kita bisa ngerubah masalah? Kagak. Cuma nambah masalah doang. Udah paling enak balik sama Allah. Ngadu sama Allah. Naam. Sebab mereka orang-orang saleh betul-betul meyakini. Sebab mereka punya iman. Iman bukan sekedar ucapan di dalam lisan. Tapi dalam hati. Keyakinan. Pengetahuan. Cinta. Mereka nyatakan. Ketika mereka katakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka menyadari. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa enggak berhak disembah? Karena dia yang berkuasa, yang lain enggak berkuasa. Dia yang paling berhak, dia yang paling hebat, dia yang paling kuat. Segala-galanya ada di tangan dia. Dia yakin, dia percaya itu. Makanya dijadikan nama mereka, Allah adalah segala-galanya. Baru habis gitu yang lain sekedar apa namanya jalanin kewajiban yang Allah wajibkan. Untuk musyawarah, minta pendapat. Hanya itu. Selebihnya tumpuan utama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak kita jalanin. Tahu enggak bisa 100% kayak begini, cuman sedikit yang kita bisa pelan-pelan. Ada apa-apa ngadunya sama Allah. Ya. Ada masalah ngadu sama Allah. Enggak bisa bangun malam enggak apa-apa. Tiap habis salat doa, ya Rabb, saya punya masalah nih. Ya Rabb, saya punya masalah nih. Ya Rabb, umat begini keadaannya ya Rabb. Ngadu sama Allah. Segala sesuatunya balik sama Allah udah ngadu ngadu ya ente pengen apa dari orang tua ente kadang enggak dikasih tapi kalau ente ngerengek nangis enggak tega juga akhirnya ngelihat air mata dan itu yang Allah mau dari kita menghamba kepada-Nya dan inilah penghambaan sejati kepada Allah ya Rabb mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu balik sama Allah Ya Rab, adikna barda afik wa halawat munajatik ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, ya Allah bukain hati kita. Allah berikan taufik bakal kita dan dijadikan ya omongan yang kita dengar, yang terucap. Mudah-mudahan gak cuma sekedar omongan yang indah di mulut, tapi bisa kita dan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbal Alamin. Wa ya ajudal ajudin. Wa rahimal masakin. Wa ya dal guwatil matin. Seperti saya bilang, kita mau nih pengajian kita yang gak cuma sebentar ngaji, tapi ada langkah nyata. Langkah nyata yang kita bawa pulang. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.